Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Предаването заедно днес с Мира ще ви представим темата Божият план за теб, третата част. Скъпи приятели, днес продължаваме с поредицата Божият план за теб. Разглеждаме основни моменти от живота на един новозаветен герой – Захей, началник на бирниците. Какво се случва с Захей, когато наближава тълпата? Той, ниският, презираният от народа, бива забелязан. В Евангелието на Лука 19 глава, 5 стих, четем. Исус, като дойде на това място, погледна нагоре и му каза: «Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти».
Как ли реагира Захей? Дали е очаквал такова отношение? Представете си, че присъствате на посрещането на президент, примерно на някоя държава. И изведнъж той пробива охраната си, идва директно при вас и се здрави с вас. Как ще се почувствате? Вероятно поласкани, горди, с повдигнато самочувствие. Колко ли дълго е чакал Захей на дървото? Не сме сигурни, можем само да гадаем. Но предполагаме, че това чакане му се вижда доста дълго. Понякога точно чакането може в даден случай да бъде най-непоносимото нещо. Последният час от полета, който ни води към дома, след дълго пътуване, последното събеседване за работа и така нататък. Всъщност чакането може да бъде толкова разстройващо, колкото и резултата.
В гърлото на Захей засяда буци, когато вижда наближаващата тълпа. Отдалеч той наблюдава бавно движещото се множество да идва все по-близо и по-близо. Капчици пот избиват на челото му. Когато тълпата вече наближава мястото, където той е кацнал, се случва най-невероятното нещо. Исус вдига поглед към него. Представете си това. Творецът на Вселената гледаш нагоре към Захей. Човекът, който толкова дълго е мразен и пренебрегван заради събирането на данъците, изведнъж чувства, че е значим. Радостта, която изпитва в момента, не може да се сравни с никаква друга радост, причинена от купчина пари. Защо ли? Ами, поради най-малко три причини. Първо, Исус го удостоява с поглед и внимание. Второ, обръща се към него по име. И трето, поради отправените думи. Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. С тези думи практически Исус му казва, че това е една изключително важна среща. среща от изключително значение за бъдещия му живот. Това е моментът, който идва в живота на всеки човек. Да реши да остане в старото си състояние на несигурност или да се премести и стъпи на здравата почва на Божия мир и любов.
Скъпи приятели, знаете, че каквато и да е празнотата в сърцето ви, великият аз съм е на разположение да я запълни. Моментът е неотложен. Исус подчертава стойността на значението на думата днес, сега. Колко ли от нас пропускаме подобни мигове? Казваме си, има време. Но всъщност в този момент изричаме една лъжа. Откъде сме сигурни, че има време? Колко сигурен е животът изобщо? Бедствия, катастрофи, болести. А един коварен глас ни нашепва, че утре е по-подходящо време за вземане на важни решения. Често последиците от такъв начин на мислене са непредсказуеми. Понякога нашата нерешителност става хронична, честото отлагане закоравява съвестта ни и много често някои процеси са необратими. Просто часовникът назад не може да се обърне. Закхей е достатъчно разумен, за да осъзнае, че вчера е само един спомен, а за утре гаранция няма. Осъзнава също, че празнотата, която чувства в себе си, ще бъде запълнена на момента, сега. И то от личност, чието желание не е да бъде временен гост, а постоянен обитател в неговото сърце.
Спасителната Христова мисия не се формулира трудно. Тя е много ясна и точна. Исус идва, за да запълни празните ни домове с присъствието си. Всеки път, когато някой реши да изгради и да постави на първо място едно кътче за среща с Бога, се случват поне три неща. Първо, Исус го среща там. Точка. Не може би или понякога. Той идва точно в момента, който е избрал за всеки един от нас. Второ, Исус познава всеки един от нас и ни нарича по име. Това означава, че неговият подход е уникален специално към всеки един от нас. Той не си служи с шаблони, а подхожда индивидуално. Съобразява се с нашата култура, пол, възпитание, образование, характер. Използва най-точните педагогически похвати с оглед крайната му цел да направи всичко възможно за спечелване на сърцето ни. Разбира се, без да не се натрапва и зачитайки свободната ни воля, включително и когато му казваме не. И накрая, Исус предлага най-великия дар – своето вечно присъствие. Има една песен под заглавие «Утре» на евангелската група «The Witness». Текстът визира неотложното приемане на Господа в живота. Утре не ни е обещано. По-добре да избереш днес, защото утре може да бъде твърде късно.
Божията благодат и Божията прошка са невероятни. Ето какво ни казва апостол Павел за тях в посланието си до Ефесяните, 3 глава, 1 до 7 стихове. Затова аз, Павел, затворник за Исус Христос заради вас, езичниците, понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас, че по откровение ми стане известна тайната, както и по-рано накратко ви писах, от което като прочетете можете да разберете моето вникване в тайната на Христос. Тайна, която в други поколения не беше известна на човешкия род, както сега и чрез духа се откри на неговите святи апостоли и пророци, а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастни на неговото обещание в Христос Исус чрез благовестието. Благовестие, на което станах служител според Божията благодат. Дар, даден ми по действието на неговата сила.
И в първото послание на Йоан, 3 глава, 1-2 стих, да продължим тези мисли. Вижте каква любов ни е дал Отец да се наречем Божии деца, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото него не позна. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на него, защото ще го видим какъвто е.
Подобна мисъл изказва Исаия в Стария Завет, в 55-та глава на своята книга, 7 стих. Нека нечестивият изостави пъти си и неправедния помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили над него и към нашия Бог, защото той прощава щедро.
Скъпи приятели, задавали сте си въпроса каква е спасителната мисия на Исус Христос на земята? Отговор намираме в Евангелието на Лука, 19 глава, 10 стих. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото.
Вярата на човек не се определя от това, което той чувства. Истинската вяра не може се определи от това, което той дори мисли. Качеството на вярата се определя от едно единствено нещо – послушание. Като вършим всичко, което Бог казва да извършим, дори ако в момента Неговите указания ни се струват даже лишени от смисъл, не трябва да забравяме, че Божиите пътища не са като човешките. Тоест, божествената логика не винаги разбираме, защото сме с ограничен ум. Закхей получава Господното благоволение поради факта, че желае да бъде послушен. Забележете, когато Исус му казва да слезе от дървото, той не си губи времето да задава въпроси или да анализира възможности, просто изпълнява това, което му се казва. Покорява се бързо и напълно. Нещо повече. С радост. От човешка гледна точка е малко трудничко човек, който дава нареждания в повечето случаи и изведнъж да започне да изпълнява чужди нареждания. Закхей получава нещо, за което не е вложил никакъв труд. Това, което получава любовта, доверието, незаслужената милост, определят от тук нататък и бъдещия му живот.
В добавка на това той получава и още нещо, което прави живота му смислен. Получава радост. Божията велика радост, която произхожда единствено от прошката и от възстановяване на връзката с Исус. Радостта, която Захей получава, не е някаква емоция, не е дори някакво мигновено щастие. Тази радост е много по-дълбока. Тя обхваща цялото му сърце. Това е нещо, което дори не може да се опише с думи, а само да се почувства. Истинската, божествена радост е много по-различна от обикновеното човешко щастие, което много често зависи от неща и обстоятелства, така че когато са налице в личното ни пространство, то съществува. Радостта от Бога е плод на влиянието на Светия Дух. Тя не се основава на поради, но по-скоро е въпреки. Тя е този вътрешен мир и непоклатим принцип, който произхожда от вярата, че ценността на човека не идва от притежание или от други хора. Тя е дарът, който ни кара да се усмихваме въпреки болката. Тя е това нещо, което ни дава увереност в Божието присъствие, дори когато всичко наоколо се сгромолясва. Кога ли Захей получава Божията радост? Веднага, може би, когато решава да слезе от дървото, когато приема поканата на Спасителя. Скъпи приятели, трябва да сме уверени, че пътят на истинската радост започва от послушанието. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашият телефон е 633 533 с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Нашата програма продължава.
Сигурно много от вас са били в състояние, когато не притежават истинска божествена радост. Моменти, когато са се бунтували, били са непокорни и самоуверени, мислили са, че тяхната позиция е единствено правилната. Чуйте разказа на пастор Емил Пилър. Той споделя едно свое преживяване, което се оказва ключово за него и му помага да промени изцяло житейската си позиция. Ето и неговия разказ.
На 15 годишна възраст бях класическия случай на глупост. Може би въобще не бях уникален, но като погледна назад, смятам, че имаше определени моменти, когато небето сигурно е трябвало да работи извънредно заради мен. Спомням си, че веднъж баща ми даде разрешението си да прекарам известно време с двама от моите приятелчета. Разбира се, да кажа, че срещата ми с тях беше истинският ми мотив, означава да не кажа цялата истина. Преди всичко, един от тях току-що беше получил първата си кола. Второ, доста се бяхме повлекли по три сестри, които живееха със семейството си в планините на около един час път с кола от място, където ние живеехме. Затова, без знанието на баща ми, организирахме съвършен план да отскочим с колата и да посетим тези момичета. Докато пътувахме нагоре по кривичните пътища сред хълмовете на Северна Калифорния, ние се смеяхме и слушахме на фона на гърмящата музика щуротиите, които всеки от нас измисляше. Макар от действията ми да не личеше наистина, си спомням, че чувствах малко неудобство да мая баща си. Дълбоко себе си знаех, че правя грешка. Нека спре за малко, за да ви разкажа нещо важно. Сатанинската стратегия е да ни подмамва към решение, които ще ни отделят от съвършения план и воля на Отец за нашия живот. Сатана постоянно се старае да ни внуши, че ние си знаем кое е най-доброто за живота ни. Опитва се да ни убеди, че сме достатъчно мъдри или че имаме достатъчно образование, за да бъдем господари на собствената съдба. Нещата не стоят така. Който иде, т.е. всеки път, без Бога, в края на краища ще ни доведе до разочарование, объркване и унищожение. Да се върнем към историята. Докато пътувахме нагоре в планината, направихме погрешен завой и още преди да го осъзнаем, с нас беше свършено. Докато се мъчихме като обезумели да владеем колата, моят приятел, тинейджър и сензация в шофирането, трябва да добавя, прелетя през един завой, само за да попадне на много тесен път с едно платно. От другата страна на моста огромен камион летеше срещу нас. И двете превозни средства се движеха твърде бързо, за да могат да спрат, а нямаше и място да се спре, за да може другият да премине. Изправихме се пред факта, че предстоеше челен сблъсък. Краткият ми живот прелетя пред очите ми. Тогава изведнъж от страх и отчаяние призвах името на Господа. Трябва да призная, че по това време не разбирах цялото значение на чудесното име на Исус, но в онзи ден открих, че в него има сила. Иска ми се да можеше да обясня какво се случи след това, но не мога. Единственото, което разбрахме, беше, че ни предстои неминуема сигурна смърт, а в следващия момент бяхме от другата страна на камиона, все още пътуваш напред, без катастрофа, без стенини, без обяснение как сме били избавени. Все още не знаех как стана това. Нямам обаче никакви съмнения за това, кой ни е превел. Дори сред цялата глупост Бог чу нашия вик. И не само ни чу, Той ни спаси. Точка. Това наистина беше чудо на благодат и Божия намеса.
Докато дяволът предприема и крои планове за нашето унищожение, Бог задейства план за избавлението ни. Най-великата вест в света е, че Божията любов е толкова мощна, че дори погрешните завои, погрешните решения, неразумните пътувания, опасните територии, Той винаги е готов да ни защити, да ни прости, да ни върне обратно на пътя на правдата, мира и радостта. Всеки път, когато Той избере кои да са решаващите моменти от живота ни, за да ни разкрие себе си, да ни покаже своята велика любов и постоянно присъствие, много хора правят грешката да вярват, че ние сме тези, които са намерили Бог. Истината е, че Той никога не се е изгубвал. Ние сме тези, които сме се изгубили. Във всеки миг от часа на нашето рождение до ден днешен, ние сме в Неговия списък с най-важни неща. Божията любов към нас е безгранична. Той постоянно ни търси, подрежда събитията на живота ни, така че да ни постави в обстоятелства, където да можем да разпознаем Неговия глас. И тогава, щом вече сме чули поканата Му към нас, Той ни дава правото да решим дали да приемем или да отхвърлим Неговата любов.
Възможно е в даден момент Исус да призове всеки един от нас да слезе от нещо. Понякога това може да бъде някой лош навик, който ни оковава. Може да ни призове да слезем от буреносното си минало, което ни кара да се чувстваме винаги виновни. Каквото и да сме си изградили като място на фалшиво убежище, време е да слезем, ако още не сме го направили, и да се изправим лице с лице с истинските неща. Време е да позорим на Господ да възвърне радостта ни. Щом поканим Исус да влезе в сърцето ни, трябва да бъдем убедени, че Той веднага ще се съгласи и нещо повече, ще обнови изцяло личността ни. И наистина, щом Царят на царете ще бъде наш постоянен гост, не ни очаква нищо друго, освен най-доброто, което е Негов приоритет. Разбира се, ние не трябва да бъдем само едни пасивни наблюдатели на този процес. Не можем да стоим на страна и само да наблюдаваме като не заинтересовани зрители.
Подходящ съвет в това отношение намираме в Римляни 12 глава, 1 и 2 стихове. Там Павел казва: «Моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бог, като ваше духовно служене. И не дайте се съобразява с този свят, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено».
Много често ние объркваме своята ценностна система, искаме да се харесаме и да угодим на всички. Но как да стане това на практика, когато Бог не е център на нашите мисли и чувства? Ние се разводняваме на много посоки, следваме своите стандарти. И тъй като всеки търси своята си изгода, противоречието, конфликтите не са далече. Може да се получи синхрон в нашите взаимоотношения единствено, ако сме посветени заедно на една обща кауза, която ще ни води по правилния път. Не можем да пътуваме едновременно към две противоположни посоки. В Евангелието на Матея 6 глава 24 стих четем: «Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона».
Какво се случва с Закхей след това? Как реагира тълпата? Каква е тяхната оценка за Закхей? Скъпи приятели, ако слушате предаването заедно и следващия вторник, ще разберете това. Тогава нашата поредица «Божият план за теб» ще продължи.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио «Гласът на надежда». Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org.
Yeah.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!